Chiava sta meditando, che cosa sta facendo? Potom sa vás třeba na něco zeptám, ale není to povinný. Čenda, že v žádném případě jsme dva psa, že společně budeme hovořit, jo? Takže se nebojte, budu povídat já, ale kdyby vás potom něco zabilo, nebo jste si chtěli zeptat, tak ten prostor budete ještě mít. Já jsem si toto téma vlastně vybrala sama, protože to téma je, jak se vyrovnat s minulostí, aby neohrozila naší budoucnost. Protože už jsem vlastně docela stará paní, a vím, že spousta věcí, které se odehrajou jako v dětství a v mládí, jsou strašně moc určující. A je nějaká strašně krátká chvíle něčeho a vy se s tím potom perete řadu let a s některýma věcmi třeba až do smrti. Někde se něco odehraje, co vy vůbec nemáte pod kontrolou, nějaké okolnosti života jsou prostě něčím náročný, ale vás to strašně moc určí. A já věřím tomu, že když tady vlastně na závěr můžeme mluvit o tom, že máme prostě Boha, který nás miluje a který se nás zastane, že je nějaký řešení z téhle cesty ven. A tak mám to tak rozdělený tematicky, možná, že tam ještě nějaký téma, který vás by zajímalo, ale začnu jedním příběhem o sobě, asi řeknu víc příběhů o sobě, ne, protože by byla tak výjimečná, ale v tom, že to je taková ilustrace, že vy máte i svý příběhy, který na tom jakoby vidíte, nechci mluvit o jiných lidech, jo, nebo většinou nemluvit o jiných lidech. Já jsem, když jsem byla malá holka, tak jsem zažila takovou jednu zajímavou historku. Já si totiž myslím, že já vlastně nejsem skoro na nic nadaná. No, asi vlastně na nic. Jako nejde mi kreslení, nejde mi zpěv, nijak zvlášť nešel dělocvik. Jako všechno to, co se nějak jako cení, tak prostě já to neumím. Ale teď, když jsem stará, tak já vím, že já umím dobře vyprávět. A umím vyprávět, to vy si tady neužijete, ale umím vyprávět vtipně a napínavě a tak, takže dokážu pobavit spousta jako společností. Ale to tenkrát, když jsem si nebyla jistá sama sebou, tak jsem měla dojem, že nejsem na ničí komnání, na nic nadána. Nejpustě jde? A nejhorší je, že z takovýchhle malých jako střípků toho, co zažijete, a když se cítíte prostě hloupě, že jste se někde ztrapnili, nebo že vás někdo odmítnul, nebo že prostě někdo o vás něco ošklivýho řek, tak z toho se bude vaše sebevědomí. A když vaše sebevědomí je prostě nízký, tak se vám vlastně bouřuje mezi lidma. Prostě já jsem zažila na táboře holčičku, která holky si prostě povídali, někdo tam řekl nějaký vtip a zasmáli se, celý holčič se zasmál. V situaci, kdy zrovna je jiná holčička šla kolem. A ona, zase se mi někdo vysmívá. Vůbec nikdo se jí jako oni nezajímal, jakože vůbec jí to netýkalo to, o čem si tam ty holky povídali, ale ona už byla tak vnitřně nastavená. A nebo jiná holka prostě sdílá taková dospívající slečna a říkala, já jen co nastoupím do tramvaje, všichni se mi začnou vysmívat. A já jsem říkala, a co třeba, když nastoupíš do tramvaje, všichni se na tebe začnou usmívat. Protože to je jako není, že on se zatváří a udělá takhle, jo. A ona říkala, to ne, na mě se nikdy nikdo neusmívá. To je jako mě se vždycky každé jedno vysmívá. A tohle je hrozně bolavý, když někdo žije vlastně takovýhle mám pořád pocitama toho, že je druhá jako, že je nějak odmítnutý, že něco jako by se mu nedaří. A já jsem chtěla začít svým jedním příběhem, který jsem nestala, když jsem byla malá holka. A myslím si, že to jsou přesně ty příběhy, které každý z vás budete znát, akorát z jiné oblasti. Já jsem chodila do družiny, bylo mi, já nevím, 9-10. A šli jsme, jako v rámci té družiny nás pozvali do teďka se jmenovala Lidová škola umění na krožek kreslení. A já jsem teda s kreslením byla ještě víc na štíru, než jako s hudbou a s tělocvikem, jo. Kreslení je opravdu moje slabá stránka, tam hezky nakreslit psa a naučila se to svoje děti. To je jako je takové naše rodinné kulturní dědictví. A nic jiného. A tam prostě jsme kreslili a kreslili jsme v obličeji prostě dítěte, co seděl proti nám. A teď nám ta lektorka dala nějaký jako triky, jak se to prostě dělá a tak. A já jsem nakreslila z mýho úhlu pohledu nejkrásnější obraz svého života. Jo, prostě jsem byla to hrozně pyšná v svém životě, nic tak krásného jako nenakreslila. A potom se prostě takhle položili jako obrázky do řady a já jsem fakt Bratta Helga, aus diesem Sensibian, an die ich nahm, ich war, wo sie sich bei mir aus sie da muhe, sie sich auch rüber mir, die Chima, ich sagte, ich sagte, ja, ich sagte, das povedlo, und tak, weil sie sich das ganze Mal auch umgehe. A teďko, prostě ta učitelka, takový zvláštní pedagogický přístup, říká, tak děti, a teď vybereme nejošklivější obrázek. A vůbec to nebylo, že by jako ty děti nějak dlouze přemýšleli, jo, že by třeba si ty obrázky nějak hodně prohlíželi a teď nevěděli. Jo. Úplně prostě všichni hned ukázali na ten můj. A je to prostě fakt, že já si to jako do dneška pamatuju. Jo. Už dávno v tom nemám žádný emoce jako odmítnutí a tak. A je to takový ilustrativní příběh a já na ně někdy prostě vyprávím, že každý je nadaný na něco jiného, každýho pán Bůh složil na něco jiného. Já jsem maminka, pěstonka, vychovala jsem 12 dětí. Jako prostě já potřebuji mít jiné vlastnosti, než být nejlepší výtvarnice světa. Jo. No to prostě myslím, jsem asi možná nejhorší. Taky jsem pravděpodobně byla nejmí nadanou žákyní paní učitelky Vejře na klavíru, přestože jsem hrála asi 8 let. Jo. Ale jako, víte co, to vůbec už dávno neurčuje můj život. Ale na druhé straně, jako něčím to píchne, jo. Jako, když jste dospívající, něčím to píchne. A je potřeba vědět, že prostě vaše hodnota opravdu je v Pánu Ježíši, že Pán Bůh každýho z vás nějak složil a nesplet se. Že vám dal různý obdarování, různou šikovnost. A že pro každého z vás má v životě nějaký svůj plán. A na základě toho prostě jste nějak obdarovaný, máte nějaké svoje vlastnosti a svoje obdarování i svoje vlastnosti potom člověk nějak kultivuje pro Boží království. Jo? Ale když je člověk mladý, tak bych chtěl být šikovný. Jo? Já jsem dlouhou dobu vedla takové společenství jako maminek a bylo to takový jako hodně na mě, jsem to tam prostě, jsem to tenkrát říkala jako odvyučovala, odmodlila, odsdílela, odtančila, jo, to byla jako fráze a říká jsem Pane Bože, teď mě teda fakt chybí, že nejsem nadaná na hudbu, tak já bych teď tady mohla třeba ještě místy chválit. A Pán Bůh říká, to už by si krizu vůbec nikoho nepustila. A prostě to tak je, že jsou lidi různí a že to, že jsou různí a každý na něco šikovný, na něco nadaný a taky jinak vypadá. Na světě to zábavný. Protože to nutí lidi být tým a nutí to lidi být společenský. A nutí to lidi najít si přátelé a s někým se sdílet a někoho obdarovat tím, co umím já a od někoho jiného přijmout to, co umím on. A ono ve skutečnosti je snaží být jakoby hvězdou a umět všecko a tak velkoryse dávat kolem sebe, když mám na to dost času a energie. Je mnohem těžší nějaké věci přijímat. Ale jako my stejně se musíme naučit dávat zrovna tak, jako se musíme naučit přijímat. Ale potom jsou takové věci, které se jako člověku stanou nějak v životě běžně. Jo? Až já vám řeknu jednu smutnou historiku, abyste mě mohli chvilku litovat. Když mi bylo asi 5 let, tak jsem šla prostě s mojí babičkou za ruku a potkali jsme jedinou babičku, jo. A ta jediná babička se na mě koukala, jsem byla taková malá, drobná holčička, vypadala jsem asi podobně jako Amalka. A ona mi říkala, no, paní, ta vaše vnučka, ta má stehínka macatý jako malej slon. Já jsem pak odmítala ve školce cvičit jenom v trenýrkách. A do dneška jsem si říkala, jak asi macatý jsem mohla mít ty stejníka vykrát, jo. Když jsem prostě opravdu vypadla jako Amálka. Ale jako to ve mně jako zůstalo tak strašně dlouhou dobu, že já vlastně do dneška mám tendenci nosit dlouhý sukně, jo. A prostě taková hloupá, obyčejná, zbytečná věta starý babky z vesnice, jo. A teď si fakt zamyslete, kolikrát jste někdy něco zaslechli, kolikrát někdo řekl něco o vás ošklivýho. Moje kamarádka, její maminka, jí řekla, mohl, ty nejseš moc šikovná dětem. A ona, když pak měla svoje děti, tak se tak rvala s tím, to je normálně dobrá máma, jako každý jiný. Jo, moje teď vedla se svůj příběh. Já jsem těsně před svatbou, jsme doma obalovali řízky a já jsem si klepla, to je pro děvčata, ale já jsem si klepla do misky vajíčko, přilila trochu mlíku a teď jsem takhle dýchala tou vidličkou. A z jedné strany stála maminka, z druhé tatínek. A maminka říkala, jak držíš tu vidličku? A tatínek, jak to mícháš? Já jsem asi 5 let nedělala obalované věci, protože jsem si myslela, že neumím správně rozmíchat vajíčko s mlíkem. Jako takovýhle prostě obyčejný jako věci, kdy někdo vás v něčem jako schodí úplně zbytečně, se do vašeho života hrozně obtisknou. A teď si vemte, že opravdu projdete věcma, které jsou opravdu těžké. A jsou těžké věci. Já jsem pěstounka, tak a každý moje dítě má svůj příběh na román. A kdybyste ho četli, tak byste mu vyplakali. Prostě ty věci jako jsou v životě těžké. A já začnu úplně tím, co je úplně nejzákladnější, a to je rodina. Prostě ne každá maminka a ne každý tatínek jsou prostě hvězdou roku. Jo. Ne každá maminka a každý tatínek mají mezi sebou jako dobrý vztahy. Ne každá maminka a každý tatínek prostě vystudovali dětskou psychologii, aby jako pochopili, že teď fakt nepotřebujete, aby na vás někdo křičel, ale potřebujete povzbudit. A třeba náš táta úplně není jako moc kontaktní člověk, jo. On není takový, že když prostě někdo, někomu je těžko, že by ho hnedka k sobě přitulil a tak. A když jsme jeli, když jsme měli psa, který to bylo potřeba utratit, tak tam jel prostě můj manžel se svojí dcerou Bohdankou a když prostě ten pes, když ho utratí, tak Bohdanka říká, tati, ale já bych potřebuji ho pejmout. Jo, prostě toho tátu by to nenapadlo, ale ona se o tom měla, že se táto to udělal. A je prostě spousta věcí, které vy byste od svých rodičů potřebovali, je to prostě vůbec nenapadne. Nedojde jim to, taky hrozně často rodiče vařej ze svých představ o životě. Oni prostě byli nějaký, a když byli děti, tak po něčem toužili a něčeho se báli. A teď se to snažej jakoby nějak dát vám, ale vy jste prostě jiný děti, žijete i v jiný době, máte trošku jako jiný potřeby a říkáte si, a proč oni si třeba s náma neposedí a nepopovídají, proč pořád jenom kontrolují Žákovskou, proč pořád jenom se snaží, aby někde něco, aby byl něčem úspěšný, proč prostě jdou se mnou na každý můj koncert, ale nikdy se mnou nejdou na žádný můj zápas ve fotbale. Jo, jako může vám běhat něco s hlavou, ale prostě některé věci ty rodiče opravdu nenapadne a některé vám nikdy nedají, protože to prostě nedokážou. Protože to prostě neumějí, protože to nenapadne a žádní rodiče nebyli dokonalí. Já si myslím, že jsem měla hezký dětství, ale kdybych jako se na to jo soustředila, tak bych mohla vyprávět jednu křivdu za druhou, jo, třeba. Jan byl nespravedlivý a můj mladší bratr. A kdyby to se dělal můj mladší bratr, on by taky vyprávěl jednu křivdu za druhou. Jak rodiče byl nespravedlivý a jak ta jeho starší sestra vždycky měla. Jo. Protože jako vlastně v sourozenském vztahu není možný být 100% jako spravedlivý. To jako není, že jo, život obecně není prostě spravedlivý a tak. A hodně asi v této situaci záleží na tom, jak se rozhodnete, že okolnosti budete vnímat. Protože to se učím i já, i jako dospělý člověk, že různé věci v mém životě jsou jenom okolnosti. Některé jsou fakt náročné, ale jsou to jenom okolnosti. Takže proč by okolnosti mýho života měly určovat, jak já se budu cítit? Proč já bych měla být naštvaná a zraňovat ostatní lidi kolem sebe, protože někdo byl na mě hnusný? Jako nechci dát tomu člověku takovou moc nad mým životem, aby on určoval, jak já se budu cítit, jak já se budu dál chovat. Je to strašně těžký, ale myslím si, že to je hrozně dobrý pojmenovat. To, co je teď v mém životě nepříjemný, je okolnost. A to jsem psala v jedné svojí knížce, že vajíčko ve vodě stvrdne a mrkev se rozvaří. Jo? Což jako je pravda. A je to tak, že těžká okolnost z vás může udělat silní lidi, anebo úplně zničený lidi. A myslím si, že to není jenom na našem rozhodnutí, ale myslím si, že je to na našem vztahu k Hospodinu. Že někdo pro to, aby zůstal tím pevným vajíčkem, musí vynaložit víc síly a víc energie než jiný, ale ta možnost prostě tady je. A vlastně jako těžké věci a překážky v životě nás vždycky můžou nějakým způsobem posílit a udělat z nás dobrý lidi. Já vím třeba, jak já doprovázím pěstounské rodiny, tak já znám spoustu pěstounek a rekrutuju se ze dvou typů. Z takových těch, kteří prožili hodně pěkné dětství a prostě umějí vytvořit pěknou rodinu a chtějí se o děti dál starat a dávat lásku dál. A pak těch, kteří prožili hodně těžké dětství, super hodně těžké dětství a rozhodli se prostě zatím udělat pustou čáru, svým rodičům odpustit a jít jakoby novou cestou a rozdávat tu lásku, kterou oni nedostali, ale kterou umějí si vzít od Hospodina, dávat dál. A je to úplně jako neuvěřitelné, že to vlastně vůbec jde. Já to osobně vnímám jako skoro za zázrak, že je člověk schopný se nasytit Boží láskou, když nebyl schopný předtím se nasytit lidskou. Ale fakt mi věřte, že je to možné, že to jde. A pak vím taky, že jsou prostě rodiče, kteří se opravdu na děti vykašleli, rodiče, kteří se prostě rozvedli, kteří jsem pracovala se spolupracovnicí a její maminka ji v průběhu jejího dětství přivedla asi 6 tatínků, jo. A ona sama neuzavřela žádný vztah, má miminko, prostě zasvobodná a nechce se vázat na žádného chlapa, protože jí prostě tenhle život s tou mámou hrozně jako určil. Ale zase, jo, jako zase to nějakým způsobem byla okolnost. Já neříkám, že jednoduchá vůbec, jo. Hrozně těžká, ale jako chování máme úplně určilo její život. A já myslím, že třeba to moje slovo dneska by mohlo i vyplynout z toho, že až třeba bude fakt nějaký jako těžší situaci, zkusit nad tím přemýšlet i nad tím, že ale teď je tohle okolnost a já prostě budu hledat s Bohem řešení mojí cesty dál. Žádná věc a žádný člověk nebude určovat, jak já se budu chovat dál. A když já jsem mluvila s nějakým pánem, co prostě bylo 50 a co se nestaral o své děti a byl docela takové jako dost nepříjemný na svou manželku a opravdu špatný táta a říkal, no co bych to po mně chtěl, já jsem taky vyrost bez otce, tak to neumím. Tak jsem si říkala jako šlaka, když je někomu 50, tak už možná za tu dobu by mohl někam dojít s Hospodinem. Jo, že člověk má vždycky na každý křižovatce, která je pro vás něčím těžká, máte dvě rozhodnutí. Buď to budu hledat viníka a vymlouvat se na okolnosti, anebo budu hledat řešení. A to řešení může někdy hodně bolet, protože já se budu muset nějakých věcí odřeknout, budu se muset odřeknout sebelítosti, budu se muset odřeknout jako takového práva na to být naštvaná, budu se muset odřeknout vyřešit svůj život s kratkou, budu se muset odřeknout toho dárce, když se to na jeho lehu někoho všichni ublížili, ale získám za to strašně moc. Získám za to, že budu moc prostě tu Boží lásku, kterou dokážu potom přijmout, dávat dál. A to je strašně jako zábavný život. Je mnohem zábavnější být milý člověk, který má rád druhý, než být ukřivděný, naštvaný člověk, který pořád někomu něco vytýká, který pořád někde hledá viníka a říká, co mu kdo udělal špatně. Jsem si povídala s jednou 70-letou paní a ona mě vyprávěla o tom, že když jí bylo 5 let, tak jí její 3letá sestra snědla čokoládu a rodiče se jí nezastali, prostě se tomu zasmáli. Jako určitě byl to smutný příběh, jasně, jo. Ale jako zase ne tak strašně smutný, aby ještě v 70 letech ve mně vzbuzoval jako pocit velký křivdy, jo. Ale to je do značné míry jakoby ve vaší ruce rozhodnutí. A další oblast, která nás určuje a která taky není jednoduchá, je škola. Spousta dětí ve škole to nemá prostě lehký. Dokonce bych řekla, že hodně dětí to ve škole nemá letní. Vždycky to vypadá jako, že jedno dítě v té třídě je šikanovaný a ostatní jsou velká parta, ale jako kdyby se to pak rozebralo, tak to tak není pravda. Spousta dětí se ve třídě cítí nedobře, má tam těžké věci a někdo tam prostě bojuje se spolužákama, někdo bojuje s učením, někdo bojuje s učitelema. Škola je strašně těžká věc a fakt vám řeknu popravdě, že jsem ráda, že už do žádný nechodím. A řeknu vám popravdě, že ještě do dneška se mi někdy v noci od škole zdá, jo, třeba jako píšem písemku a teď já zjistím a učitelka řekne, připravte si pero a teď já ho hledám v té tašce, zoufale hledám v tašce, teď zjistím, že jsem se zapomněla pedál, teď jako si učil od souseda, teď koukám na tabuli, teď to bez nemůžu přečíst, co tam je napsáno, tak takovýhle rozpomlísny. Jako není to každou noc, ale je vidět, že prostě někde ve mně to pořád je, že to bylo tam, jo, že škola není jednoduchá věc a jako zvládnout to, prostě je něčím jakoby náročný a každý, kdyby se vás zeptal do kolečka, byste si určitě každý vzpomněl na nějakou chvíli, kdy to pro vás v škole bylo nepříjemný. Ať ve vztahu s dětma, nebo ve vztahu k učitelům, že tam prostě byl někdo, kdo vás třeba neměl rád, kdo se k vám zachoval nějak nespravedlivě. Jo, a zase jsme jako u stejné věci. Je to jenom okolnost. Náročná, bolavá okolnost, ale můžete se rozhodnout zase pro dvě cesty. Buď to jako vajíčko nebo nestvrdnete, nebo se jako mrkev rozvaříte. Jo. Jako a vždycky je hrozně dobrý, když člověk se nějakýma těma věcma trápí, si to v první řadě pojmenovat, říct si, co mě vlastně na tom jakoby vadí, proč je to pro mě těžký. A pak se s někým sdílet. Můžete se sdílet prostě s někým na skupince a modlit se za to, můžete říct věci rodičům, dá se vyhledat i odborná pomoc, nebo se obrátit na pastora, ale nemá s tím člověk zůstat sám, protože některé věci prostě v té škole opravdu jsou těžké a s některýma věcmi si neporadíte a nevyřešíte. A je třeba fakt, že já jsem jednu svoji holčičku v polovině 8. třídy prostě přeřadila na jinou školu, protože jí tam začaly děti šikanovat a učitel se jí tam vůbec nezastal a já jsem jako máma nechtěla, aby na moje dítě tam někdo řval a prostě vsypali tašku na zemi, rozšlapali jí, jo. A to prostě to už je normální šikana a s tím si neporadí žádný dítě, dokonce si se šikanou neporadí ani žádný učitel, musí si na to pozvat někoho zvenku, jo. A vůbec se nedá prostě počítat s tím, že když třeba někdo je na vás nějak hnusný, že mu to nějaká autorita prostě zakáže. Že vždycky je potřeba ty věci celý nějak jako přenastavit, mluvit o tom, hledat nějaké řešení. Zase ne hledat výjimky, ale hledat nějaké řešení. A já jsem mluvila s jednou mámou, s jednou pěstonkou, která měla pěstonské dítě, který bylo strašně šikanovaný a měla biologické dítě, který hrozně šikanovalo. A v ní byla taková ambivalence toho, že prostě za to pěstonské dítě to bylo strašně líto a řekla, že v té třídě jsou všichni jako hnusní a tak byla má máma ochranářka. A o to vlastní biologické dítě říkalo, no teď on si o to říká, on se prostě chová tak jako divně, tak ať se pak nediví. A jedna mám dvě děti, dvě různý situace, jo. Jako, a prostě stejně nakonec, ať jste byli v roli toho, kdo se tam cítil jako kápo a možná teď, když už jste velký, tak najednou víte, že možná některé věci jste se zachovali, jak jste neměli, anebo ať jste se tam cítili jako ta druhá jakost. Zase je to prostě něco, co je potřeba vyřešit jednou do vaší prostě budoucnosti. Jsou tohle věci, které se do člověka úplně strašně moc obtiskávají. A třetí oblast, která je hrozně důležitá, jsou vztahy. Vztahy s lidma, teď nejen jakoby rodina, nejen škola, ale obecně přátelé ve sboru a pak ještě se dostanou k nějakým jako láskám, jo? Ale teď přátelům a teď k přátelům. Já si myslím, že mít kamaráda nebo kluk kamaráda a holka kamarádku, že je velký dar. Že to není něco, pro co se jako jedno ráno zbudím a řeknu si, chtěla bych mít nějakou dobrou kámošku na život a na smrt, to si můžete říct ve školce, nebo když dělám 8, takový to a budu spolu kamarádi, takže do smrti, jo, jasně, jo. Ale když už prostě jste větší, tak to není tak úplně jako snadný. Ale mít někoho takhle blízkýho je prostě velký dar. A já jsem, když jsem byla já mladá, tak já jsem se hodně brzo vdávala a odstěhovala jsem se vlastně jakoby na vesnici, kde jsem vůbec nikoho neznala. Tenkrát nebyly ani mobily, ani internety. A na vesnici se nechodí s kočárkama. Na vesnici má každý prostě svoji zahradu, že tam vyšoukne dítě. A já jsem prostě vůbec nikoho neznala, vlastně hrozně osaměla. A manžel dělal, že ho naplno odcházel vždycky do Prahy, nejdřív studoval, pak chodil do práce. A já jsem tenkrát se hodně modlila, jsem říkala, pane Bože, já prostě potřebuju kamarádku. Já potřebuju nějakou kamarádku a žádný jako pokus omyl. Jo? Prostě chci mít už někoho, koho budu mít, kdo mě bude doprovázet životem a koho já budu doprovázet životem. A byla jsem vdaná, měla jsem děti a stejně mě jakoby ta kamarádka hrozně chyběla, protože prostě holka si s holkou řekne jiné věci, než si řekne holka s klukem. Jo. A kluk si s klukem řekne jiné věci, než si řekne kluk s holkou. Prostě potřebujete mít nějaký přátel. A já jsem se to tenkrát opravdu modlila, říkala jsem Pánu Bohu, že bych fakt potřebovala nějakou kamarádku. A Nakonec mi Pán Bůh dal mi úplně naprosto zvláštním způsobem, suverénním, že můj manžel v práci svědčil o Bohu a obrátila se tam jedna holka, uvěřila a můj manžel říkal, no myslel jsem si, že se tam třeba obrátí úplně všichni, ale kdybych je měl seřadit, tak tato holka by byla úplně na konci jako řady, myslím si, že tam neuvěří nikdy. Jo. A předtím, když já jsem jí znala, tak oni vždycky jakoby vyprávěli nějaké věci a já mě přišla strašně nesympatická, jo. Protože ona mě přišla, že je hrozně dokonalá, jo. Že třeba Tomáš přivez domů takový jako dva malovaný koláče, obrovský, a říkal, ty nám dneska přinesla buksí do práce, že večer pekla, a já, dobrý, takový jako malovaný mákem a tvarovem a tak, jo. Pak prostě přivez 50 kilo zelí a říkal, no, buksí nakládal, tak se s náma v práci rozdělila, a já, dobrý, jako. Jo, přišla mi, že je taková jako hrozně jako zdatná, schopná, šikovná, a říkal jsem si, to taková, co nikdy nebudu, já myslím si, že byla taková upachtěná a tak. A potom ona uvěřila a manžel říkal, jestli bych se o ní mohla starat, protože když někdo uvěří, tak potřebuje někoho svýho, že jo, se s ním se sdílí o víře a tak. A já jsem říkala, no tak jo. A pak jsem zjistila, jak je hrozně báječná a kamarádíme se 30 let a začali jsme spolu víc tábory a už je vedeme prostě 30 let a už jsme spolu odčili spoustu věcí. A tak, ale jsem za ní hrozně ráda. Jsem taky za ní strašně ráda v tom, že si myslím, že si někdy člověk potřebuje s někým povídat o Bohu, ne takový ty teoretické věci, co se prostě kážou ve sboru, anebo co se i říkají na skupince, ale sdílet třeba svoje nějaké pochybnosti vnitřní, nebo nějaký naděje, nebo nějaký takový obraz třeba, který vám Pán Bůh řekne, aby nechcete ostatní říct, aby oni neřekli, no, ty si o sobě nějak moc myslíš, že by zrovna tohle Pán Bůh o tobě si jako myslel, no, nezdá se mi. Jakože fakt potřebujete mít na toho nějakého toho svýho jednoho člověka a zrovna tak, ale tím, jak je tak to přátelství takový hodně důležitý, tak samozřejmě je taky zdroj, z kterého může člověk nahrávnout nějaké odmítnutí a nějakou bolest. Že jste mohli investovat do nějakého vztahu přátelského, který nedopadl dobře, že jste mohli investovat do něčeho, kdy jste pak měli pocit, že ten druhý vás nějak zradil, nebo jste řekli někomu nějaký tajemství, který od někde vyžvanil, nebo tak. A každý blízký vztahy jsou některýma víc mám ohrožený. A řada lidí jako vlastně neriskuje. Není ochotná riskovat to, že pustím někoho do svého života, protože on potom má velkou moc právě tím, že on mě někde něco řekne, nebo něco se mně stane, nebo tak. Ale zase to je tak, že se o něco jakoby ošívím. A další jsou vztahy ve sboru. Tak se, jak se říká, že přátelé si člověk vybírá a do rodiny se rodí, tak my se určitým způsobem rodíme do křesťanských společenství. Teď nemyslím jako do KSK, ale prostě do církve. Že když člověk uvěří, tak většinou mu někdo buď to uvěří, protože má věřící rodiče a ty ho dovedou do toho shromáždění, do kterého chodí oni, anebo má nějaký věřící přátelé, který ho přivedli k Bohu a ty ho dovedou do toho společenství, do kterého chodí oni. Že jo. Málo to prostě někde uvěří a pak si sedne na internet a najde si nějaký společenství, které zná ani novou a jde tam. Jo. Takže ve společnosti, přestože si společenství můžete vybrat, tak ve společnosti pravda je to, že si do něj prostě boží dítě normálně narodí. A tím, že máte společenství, které jste si úplně tak 100% nevybrali, tak jste tam taky s lidma, který byste si úplně 100% nevybrali. Některý jo, některý prostě jsou prýmá, skvělý, některý někde už je to jako slabší. No a někdo, kdyby tak jako přestal chodit, tak vám je opravdu chyběl. Jenomže zase je to stejný téma, jako jsem říkala na začátku, že každý z nás tam přinášíme nějaký obdarování, něco svýho a našeho, a když tam prostě bude někdo chybět, tak tam bude něco chybět. A já jsem si kolikrát říkala, když jsem třeba někde byla, že to není to do tantra, že do tantra je chvály, ale prostě každý z nás, kdo nějak žijeme s Ježíšem, tak prostě máme v sobě Božího ducha. A když přijdete na nějaký místo, tak tam přijdete s tím Božím duchem. A já jsem opravdu nedávno tak hrozně moc prožila vlastně takovým prostředí, kde jsem se, který se mi zdálo takový trošku jako mě nepřátelský, a fakt jsem se tam malinko bála být, ale bylo to pracovní věc, já jsem to tam prostě musela zvládnout. A když jsem tam šla, tak jsem říkala, Pane Ježíši, jdem tam spolu a jsme tým. A úplně jsem přesně jako věděla, že tam nejsem sama, že jsem tam s Ježíšem, že jsme tým na tu náročnou, složitou prostě situaci, která nás tam čeká. Že já tam nejsem opuštěná, ale že tam taky něco přináším. A že tam přináším ten Boží rozměr. A už jsme měli, měli jsme v práci případovou konferenci, a to je to, že se sejdou lidi, který mají spoustu výhrad navzájem proti sobě. Jo. Takže už dopředu je jasný, že to není jako, že se sejdete s partou na grilování. Každý si to tam přijde s tím zbytkem světa vyžívat. Jo. A to je strašně náročná situace. A já jsem takhle modlila a říkala jsem, Pane Ježíši, jdem do toho sporu, jsme tým. Tak jsem tam přinesla ten Boží pokoj. A všichni ty lidi, co tam byli, mluvili konstruktivně, řekli, jak si věci představujou, co by chtěli, domluvili jsme se na nějakém kompromisu a šli jsme domů. A já jsem se úplně zalitla takovou vděčností a říkala jsem, takovýhle pokoj bych se měla nedokázala víc. Já bych to dokázala jako ukočírovat, jako teďko nemluvte, co jste chtěl říct a tak, jo. To prostě umím, té moje profese. Ale přinést tam Boží pokoj, to prostě dokáže prostě pak jenom Bůh. A stejně tak to platí prostě v jakémkoliv našem společenství. Prostě můžou vám nějaký lidi nesednout. Některý lidi si prostě myslí tak strašně divný věci, úplně jiný než vy. Všimli jste si toho? Jak je možný, že si někdo vůbec myslí něco takového. Ale oni si třeba to sami myslí o vás, že jo? A stejně společně, prostě jste, jak je napsáno v Bibli, lidé všech národů, jazyků, ras, který schválí Hospodina. Stejně prostě jsme tam, ne proto, aby nám tam bylo dobře jako na grilovačce, ale aby jsme prostě společně oslavili Boha. A aby jsme ho tam chválili, aby jsme se navzájem nasytili Božím slovem. A fakt, že v Biblii je napsáno, že nemáme zanedbávat společná shromáždění. Že prostě je dobrý chodit do sboru, je dobrý chodit do sboru, i když nemáte pocit, že jsou tam po každý Vánoce nebo po každém posvícení. A že je dobrý taky přemýšlet, když je mě tam nepříjemně, jestli není něco, co bych tam mohl já vnést pro ty ostatní jako dárek. A zrovna tak je to nejen jako o sboru, většinou jako nechodíte jenom na neděle, že jo, zrovna tak je to jako na skupinkách a říct si, čím já můžu tyhle lidi obdarovat. A víte, čím já můžete obdarovat? Jako většinou to není tak, že je obdarujete nějakou modlitbou a požehnáním, ale že tam jdete a jdete tam rádi. A když tam jdete rádi a jste dobře naladěni, tak potkáte Věrku a řeknete jí, to by to dneska sluší. Pak potkáte Vaška a řeknete, jako to tvoje slovo, to svědectví, co jsi měl měla, to bylo fakt dobrý. To jsem si pamatovala do dneška, co se mi líbilo. Jste prostě nastavený na to obdarování. Zatímco když tam přijdete, a to já neříkám, že vždycky chodím jako obdarování, taky tam někdy přijdu úplně jako tím, jako když se na mě někdo promluví, nebo jestli se mě někdo dotkne, tak začnu mlčet. Ale vím, že to prostě není správně. A nechci to takhle. Akorát prostě musím to někdy vybojovat. Že jo? Přicházím tam z nějaký nenálady. Ten říkal Dan Drápal, že v pastorských rodinách se vždycky strašně pohádají v neděli ráno a ty zdraví manželství, který vědí, že v neděli ráno se to nesmí dovolit, tak v sobotu večer. Jo. Že většinou, když se lidi rozhodnou žít naplno s Bohem, chtějí přinášet požehnání, chtějí přinášet prostě dobrou náladu, chtějí přinášet Ducha Božího, tak samozřejmě se to tomu zlýmu nelíbí. A samozřejmě jako se to snaží ukrást a zkazit vám náladu nějakou pitomostí. Jo. A to mi pak věřte, že se dá strašně snadno zkazit nálada nějakou drobností. Jo. Jdete si ráno do ledničky, měli jste tam ten svůj jogurt, nikdo ho sežral. A už můžete jít neděli ráno do zboru štvarnu. Chcete si lovou svoje boty, zjistíte, že si je někdo píčil, šel mě bahňané umilě a už můžete jít do sboru naštvaný. To je jako 100 plus jedna možností, jak vás naštvá. A jenom jedna možnost, jaký plně Ducha Svatýho, a to je prostě otočit hlavu k nebi. Takže vidíte, jako, že je mnoho důvodů, jak se o ty věci nějak zabojovat. Že to prostě nejde samospádem. Že samospádem jdou spíš ty věci, které nejsou moc dobrý. Že o dobrý věci je prostě potřeba zabojovat. U dobrých věcí je potřeba hledat řešení. Nějak se jakoby obrátit, umět být natočený na Boží stranu. To znamená kolikrát jako odpustit. Jo? A já vím, že třeba že je takový křesťanský říkat si, že prostě člověk musí odpustit. Jo? A je to pravda. Ale taky vím, jak je to strašně těžké. Já jsem jednou jela, my jsme měli pěstovský péči, jedno dítě, který bylo potom nějakou dobu bylo krátkou, bylo v nějakém zařízení. A já jsem tam byla prostě na návštěvě a ta psycholožka toho zařízení mě obvinila z různých věcí, jak jsme se špatně starali a to a to a to. A neměla pravdu, protože neměla vůbec žádný vstupní informace, udělala si nějakou svoji představu o životě. A já jsem pak jela zpátky domů na kole a říkala jsem Bohu, pane Bože, já jí to prostě odpočtím, ona neměla to vstupní informace, ona se ke mně chovala tak, jak jsou zvyklí chovat se tady jakoby ke všem těm sociálně slabým matkám prostě, že odvažila z toho, že já se o to dítě nestarám a nezajímám, když ona je v tomhle zařízení, ale není to prostě pravda. A tak jsem tak jako panu Bohu to svobodně v radosti řekla, pak jsem dvakrát šlápla dokola a jsem si říkala, to je takovej debil, asi opravdu jako snad myslela, že já jsem jako, se říká, pane Bože, všechno jim odpouštím, jako je mi to jedno, prostě jsem opravdu jako, nechci se starat o to, co ona řekla mě, i když to nebyla pravda, chci starat na té straně. Dvakrát jsem šlápla dokola a říkala jsem si, ale s tím, jak ona si o mě vůbec může myslet, proč ona si nezjistí, že já? Říká, pane Bože, ne, a teď jsem já byla asi 10 kilometrů na tom kole. Říká jsem si, já to za těch 10 kilometrů vybojuju, ale bylo to strašně náročné. Pořád se mě vraceli ty věci, ona třeba říká, no, my jsme prostě zvyklí, že tady jako ty, ta mládež prostě pracuje, a protože on nevidí, tak on tady vlastně nemůže jako vůbec nic dělat, my ho nemáme jak zaměstnat. Já jsem říkala, že ona má utržený knoflík na pláště, já jsem říkala, no, mohli tady třeba zašívat knoflíky. A ona říká, no a co, kdyby se tou jehlou píchnul? A já jsem říkala, no a co by se stalo? No? Na zvaně kofra, kdybych řekla prostě, jako kdybych dovolila ho podřezat, jo. Ale on by se tou jehlou nepíchnul, ale popravdě, jako on se nepíchne tak, že veme jehlu a vrací si do ruky, že jo, maximálně osáhá špičku, ale ona se na mě fakt koukala jako na matku, která by své dítě nechala skočit z mostu, jo. A já jsem prostě těch 10 kilometrů opravdu si říkám, ne, musím to odpustit, ona nemá vstupní informace, je to její problém, že si je nesehnala, ne můj, jako mě nebude určovat, jak já se budu cítit. A nakonec jsem to vybojovala, ale byla to strašná dřina a pořád se mi to vracelo, jo. Protože prostě hrábla po něčem, co pro mě bylo jako důležitý, že já prostě chci být dobrá pěstouka, chci, aby moje děti, o které já se starám, na tom byly líp prostě v naší rodině, než v zařízení. A ona dala najevo, že naší rodině se dařilo špatně, zatímco v jejich úžasném zařízení se daří jako naprosto skvěle. Jo. No.
Může jenom být všichni, co znamená pěstouka nebo děti v pěstouské péči? Jo? Dobrý, to je dobře.
Jo, jasně, no.
Jasně.
Jo, že jsem si vzala nějaký dítě děcáte. Jako. No a potom ještě jedno téma, který je takový, myslím, hodně jako ožehavý, a to je, když člověk vstupuje do nějakého vztahu, kluk s holkou, holka s klukem. A taky se někomu odevzdávám, že jo, v rámci manželství je to velmi jako velmi blízký, ale aby člověk mohl dojít do toho manželství, tak začíná tím, že se prostě ty lidi takhle jako pomalíku přibližujou. A chození je doba, kdy určitě minimálně začátky chození, dlouhé začátky chození, je to dar, kdy si s druhým hodně povídá a vyprávě mu o svých historkách, o svých pocitech, o tom, jak se cítím, co mě chutná, co mě trápí, co mě naštvává, co se mi nepovedlo. Já jsem tuhle měla tak fakt tak strašně náročný den, strašně, jo. Já jsem s naší dcerou na vstupní prohlídku k doktorce, aby mohla jít do zaměstnání a jeli jsme tam autobusem, bylo to mimo Prahu. Na přestup jsme měli 10 minut, autobus měl 8 minut zpoždění, tak já jako na hodinkách, jestli to prostě stihneme, že jo. A pak jsme tam přijeli a prostě sestřička dítě změřila, řekla, má 37,0, přejte jindy, jako nemocnou nebere. Já se říkala, Ježko, já to není žádná teplota, 37,0, ona říkala, 37,0 už neberem. A já jsem si říkala, že už to nedám, jsme s ním strávili 2 hodiny cesty tam, další 2 hodiny cesty zpátky. Já jsem vlastně objednaná ve 12 zubaře, ještě znova na těch hodinkách. A když jsem přijela domů, tak jsem zavolala manželovi a všechno jsem to převyprávěla. A on mi do toho telefonu říkal, no jo, bylo to těžký, skvělý, že to zvládla, nakonec jí jako vzali, jo. Ale o tom to prostě je vztah, že máte někoho takového, když je vám opravdu těžko, to všechno jakoby vyblejete. Jenomže zároveň se dáváte, strašně se opíráte tomu, že někdo řekne, a to jsi to nemohla lepší zorganizovat, a proč jsi teda nevzala auto, a proč jsi si nepřehodila toho zuba, že mám někdy jindy. Jo, ale to není to, co vy chcete prostě slyšet. Vy chcete slyšet, no jo, vy, je to těžký, ale se skvělá zvládla, z toho, že to dopadlo. Jo, nechcete žádnou radu, aby někdo řešil váš život. Chcete, aby vás někdo přitulil byť jakoby po tom telefonu. Ale zároveň, když prostě někoho takhle přijmete do svého života a sdělíte ty hluboké věci, tak se hrozně otvíráte a strašně riskujete, protože ne všechny vztahy skončí svatbou. A zároveň člověk nemůže být od začátku ostražitý, nemůže si říkat, no radši nebudu tady riskovat, protože kdyby nakonec jako jsme se rozešli nebo tak, tak on by toho o mě moc věděl a mohl by to jednou zneužít proti mně a mohl by to někomu jakoby vyprávět a tak. A teď je to, já jsem nad tím právě jednou přemýšlela, pak jsem říkala, ne, prostě člověk musí i tady důvěřovat Hospodinu, že i kdyby ten vztah nakonec skončil, že se mě Hospodin zastane. Protože i když mám nějakou špatnou zkušenost toho, že třeba jeden můj vztah jakoby se rozsypal, tak se nebudu bát vstoupit do druhého vztahu a znova se tam prostě otevřít. To, co je jako podle mýho docela prýma, je, že když se rozhodnu s někým chodit, tak toho člověka přece jenom jako trošku znát, jakože neodchytím se, teď jako přeháním, jo, ale že neodchytím se někoho v tramvaji a neřeknu, ty se mi líbíš, možná bychom spolu něco mohli být a neřeknu mu svoje 3 nejhlubší tajemství, že jo, jakože přece jenom trošku vím, ke komu mě to jiskří a jaký ten člověk je a tak, ale prostě chození je vždycky doba na to, aby se ty lidi poznali a nemusí vždycky končit svatbou, prostě proto je to chození. A je fakt, že když ty vztahy skončí opravdu nějak smutně, když třeba poznáte, že to společně nejde, nebo si někdo i v průběhu vztahu najde někoho jiného, i to se prostě stává, tak je jedna věc hrozně důležitá. A to je nenajít si hned někoho jiného. Prostě nenajít si hned někoho jiného, kdo by byl jako převozník, který vás vaší bolesti převeze do nějaký situace, aby vám bylo líp. Prostě spousta věcí, o kterých jsem tady mluvila, od rodičů až po vaší lásku, některé ty bolavé věci je prostě potřeba odzmínit. Úplně normálně, regulérně je možný si poplakat, zanadávat, kopnout do stolu. Prostě každý máme nějakou jinou jako potřebu toho vyjádřit svůj smutek a svoji frustraci, ale jako to není tak, že no, přeci já jsem křesťanka, já to zvládnu. Protože je potřeba si to nějakým způsobem jakoby pojmenovat a dostat se z toho. A teď jsem vlastně mluvila o spoustě jakoby věcí, které jsou něčím bolavé a které byla nějakým způsobem minulost, která by mě mohla i učit do budoucnosti. Protože jestli se mnou někdo rozejde a ještě se rozejde nějakým jako ne úplně hezkým způsobem, Snadno se může stát, že já se pak bojím navázat nějaké jako zase další vztah. Nebo v tom dalším vztahu jsem hrozně jako stražitá, jo? Že někdo třeba řekne, já jsem myslela, že, nebo někdo třeba dobíháte autobus a vy to nestihnete, nebo to stihne, děvče to nestihne, a on řekne, je, ty jsi to nestihla, a on řekne větu, ty jsi to nestihla, a vy slyšíte, ty jsi pomalá, prostě jsi naprosto nesportovní, neumíš ani doběhnout autobus, ale on nic takového neřekl, on si řekl, ty jsi to nestihla, a odpověď je, no, nestihl, jako nic jiného k tomu není, ale že člověk už váží z toho odmítnutí, že už má tu zkušenost, že mu někdo řekl předtím něco ošklivého a to, co ani ten druhý neřekne, tak vy v tom slyšíte. A na to je potřeba si dát taky jako velikánský pozor. A tak se mluvila jako o věcech minulostí a to téma bylo, aby neohrozili budoucnost. A co se dá dělat, když máte fakt v sobě něco bolavého? Co se s tím dá dělat? Protože něco s tím dělat musíte, jinak to prostě ve vás bude pořád a bude vám to kazit spoustu a spoustu věcí. Tak co se s tím dá dělat? První věc je, že si to fakt normálně pojmenuju. Že řeknu, že mě opravdu mrzelo, že moje máma s tátou se rozvedli, že mě opravdu mrzelo, že se na mě vždycky koukali jako na někoho, kdo nějaké věci nedokáže, že mě opravdu mrzelo, že je víc zajímalo, jestli mám samý jedničky, než to, jestli je mě, jestli se prostě cítím dobře, že mě opravdu mrzelo cokoliv, co ve vás je. Protože tohle to jsou důležité věci. Když to postavím ve škole, tak řeknu, že opravdu bylo pro mě hrozně těžké, že se se mnou žádná holka ve třídě nechtěla kamarádit, že to není tak, jako že bych to chápala, prostě stál jsem o ten vztah, potřebovala jsem ho, neměla jsem ho, mrzí mě to. Mám strach, že třeba nebudu umět si najít vztahy ani kamarádky někde jinde. Prostě normálně to pojmenujeme. A už to, když to pojmenujete, už to samo o sobě kolikrát bolí. Protože člověk má takovou tendenci věci zametat pod koberec a říct to, to slyším strašně často a sama mám tendenci k tomu říkat, k tomu říct stejně. Že třeba někdo řekne, já jsem celý život strašně toužila po psovi, fakt jsem po něm toužila hrozně moc, ale naši tomu nikdy nerozuměli a nikdy jsem sám nemohla, ale to je jedno. Dodá k tomu takovou tu větu a ještě takovým přesně tuhle tónem, a to je jedno. A není to jedno. A vy víte, že to není jedno. A není jedno, že vaše třeba dávali přednost bráchovi, anebo sestře. Není to jedno. Prostě nějakým způsobem vás to bolelo. Není jedno, že v některých věcech, my třeba s bráchou děláme nějaké věci stejně, ale naši ho v některých věcech mnohem víc jako povzbuzovali než mě, protože mě to šlo ve škole docela dobře, tak já jsem byla jakoby ta chytrá. A tím bráchovi to moc nešlo, protože naši ho taky chtěli za nějaké věci pochválit, tak on byl ten šikovný. A ve skutečnosti, my jsme oba stejně chytrý a oba stejně šikovní, ale velmi snadno, jak naši zdůrazňovali to ocenění té jedné strany a té druhé strany, tak tím zároveň ale říkali, ale na tohle moc nejseš. Na tohle moc nejseš a mým bráchovi je 55 a teď on se dovystudoval vysokou školu. Úplně normálně stejně chytrý jako já, ale měl s tím trošku jako odstup. A já jsem úplně stejně šikovná na některé věci jako on, ale taky jsem se do nějakých věcí pustila prostě později. A protože jsem si třeba v některých věcech nevěřila. A tak je potřeba si nějaké věci úplně normálně pojmenovat a říct, není to jedno, fakt mě to bolelo, fakt mě to chybělo, opravdu někdo udělal chybu, ať to byla moje kamarádka nebo moji rodiče. Normálně si to pojmenovat. Druhá věc, kterou je, že si řeknu, že to chci odpustit. A dokonce vy musíte odpustit i věci, které ten druhý proti vám neudělal jako schválně. Jo, to, že prostě táta není moc objímací, to není nějaký jeho hřích, to je jeho prostě vnitřní nastavení, ale vy musíte odpustit to, že vám to chybělo a on to nedal. Jo? Musíte odpustit svým rodičům některé jejich povahové vlastnosti, s těma oni nehnal, kdyby se rozkrájeli. Jo? Jako některé povahové vlastnosti můžou kultivovat, ale prostě nebudou jiný. Jo, to, a to, že prostě kamarádka má jiný rodiče, tak to se nemá jiný prostě. A poslední věc, která je na tom, jako strašně vánsky důležitá, je, že opravdu vím, kdo jsem. A to je, že jsem Boží dítě. Protože já vím, fakt vím jednu věc, že opravdu láska a přijetí jde proti všemu odmítnutí na světě. A že jestliže jste prožili nějaké těžké věci, tak to, že vás Pán Bůh fakt má rád a bere vás takový, jaký jste, je vždycky na vaší straně. Ne, nikdy to nemá nastavený tak, že čeká na nějakou vaší chybu, aby vás rozmáznul jako štěnici. Vždycky vám prostě pomůže i tam, kde vy se perete s nějakým hříchem, i tam, kde se perete s nějakýma nejistotama. Vždycky je na vaší straně. Jeho cílem je, abyste skončili v nebi a udělá pro to maximum, kdyby vás tam měl prostě protlačit po čtyřech. To je prostě jeho, to je to, co pro nás prostě udělal na kříži. To, že nám otevře cestu do nebe, to, že jsme jeho, že jsme jeho děti, každýho z nás zná jménem, o každém ví víc, než o sobě víte vy. Pro každýho mám připravené dobré věci. A jestliže tohle se budete držet a tomuhle budete opravdu důvěřovat, tak není na světě člověk, který by vás mohl zlomit. Může vám někdo ublížit, můžete kvůli věcem být, můžete kvůli věce plakat, můžete být kvůli smutný, můžete být kvůli naštvaný, ale nestane se z vás ta rozvařená mrkev, která ještě v 50. budete říkat, no, když ona mě ségra v 5 letech snědla čokoládu, tak se nedivím, že já se teďko nikdy s nikým nerozdělím. Nebude prostě určovat z vašeho života nic. A já teďka mám pro vás takový příklad, ještě jednou, protože si myslím, že z minulosti se dají taky vytěžit dobrý věci, nejen špatný. Že ze všech věcí, třeba negativních i špatných, se nakonec dá vytěžit něco dobrýho. Že já jsem mluvila s jedním klukem a on říkal, já mám strašný strach, že budu po svých rodičích, protože prostě oni nebyli hvězdou roku a tak. Hádali se, hystericky na sebe řvali a to. A on říká, mám hrozný strach, že nezvládnu svý manželství a že budu po svých rodičích. A já jsem říkala, hele, ale vaši nejsou jenom na sebe hnusný. A když potom on se zamýšlel nad tím, tak našel spoustu dobrých věcí, co jeho rodiče dělali. Akorát prostě byla jako dynamický, řvali na sebe a tak to, jo, to moc příjemný nebylo. Ale měli spoustu jiných dobrých vlastností, které nás sloužily. A já jsem říkala, proč by si nemohl oni změnit to dobrý? Proč se soustředíš jenom na to špatný? Proč z toho nevytěžit jenom to dobrý? Tak já vám teď řeknu, že my jsme měli v minulosti tábor, jo, na kterým zbyly dva balíky sušenek. Tak jsem si říkala, že i když jste mohli z minulosti vytěžit něco dobrého, tak vám je to naprosto okolo. A protože jsem velkorysá, tak si každý může vzít dvě. Já vím, že tady asi o sladkosti není úplně strašlivá nouze, na druhé straně je všechno. Z druhé strany, pojďte si každý klidně dvě. Možná jenom na základě těch zkušenek, možná, že někdy vy prožijete třeba nějakou těžkou věc, ale i ta vaše těžká věc může přinést požehnání do života druhým lidem. Tak jako, kde se všechny jsou z toho, že je měli dostat na táboře do autobusu, ale protože řidič nedovolil v autobuse nic jíst, takový trauma, tak teď je máte tady vy, požehnání pro vás, ale myslím, že to jako taková připomínka toho, že i když některé věci jsou v životě těžké, že se z toho dají vytěžit dobré věci. A že popravdě řečeno, já mám takovou zkušenost, že když projdete nějakou svou těžkou věcí a vybojujete ji, tak dobře rozumíte těm lidem, kteří procházejí stejnou těžkou věcí. A že je mnohem prostě, že je strašně těžký, když vy jste úplně zdraví, bohatý a máte všechno jednoduchý, přijít k někomu, kdo je chudej a nemocný a říct, no já tě chápu, ten život pro tebe musí být opravdu těžký, protože to vůbec nechápete. Jo? Protože vy pak půjdete do svého lesního života zdravýho a bohatýho a vůbec nevíte, čím ten člověk žije. Ale jestliže jste prošli nějakou stejnou cestou a nějak jste se našli, tak říct, hele, já to znám, já jsem tím taky prošel, bylo mě prostě těžko, ale nakonec jako jsem došel až sem. Takže všechny ty věci, které někdy nějak škýdily, se dají fakt obrátit do Boží království. Bez vám. Já jsem skončila, volám za pozornost, protože chápu, že když někdo mluví fakt hodinu, nepřetržitě, že je to náročný pro vás. Jako to mi je úplně jasné. Takže děkuju, že jste to všichni.
Jo, mě by zajímalo, když říkám, že jako přestal z toho nebyt upřivděnej, odpustit těm lidem, tak jak dlouho třeba z tvojí zkušenosti trvá odpustit nějaké věci, které pak člověka jako zasáhnou hodně a je to těžké. Tak jestli to jako zůstalo, že to bylo takhle instantně, než to třeba vlastně to někdy trvalo i roky, než jsem byla schopná jako nějaký odstup, tak to máš to.
No, jako myslím si, že opravdu těžké věci je prostě strašně těžké. Pro mě třeba je hrozně těžký odpust, když někdo ublíží lidem, který já mám ráda. Za sebe to já dokážu ještě mnohem jakoby snáš, než za nějaké jakoby moje milování. Ale prostě nějakou chvíli se jako rozhodnu a chci to, ale emoce ještě doprovázejí prostě to. A já jsem četla v nějakém příkladu, místo slovo odpustit, tam bylo jako omluvy, to bylo takový, že mě to úplně zasáhlo, jsem říkala, jasně, člověk některý věci nezapomene, člověk má pocit, že odpustit znamená, prostě nechá to úplně být, ale že na paně vzniknout a to, jo. Ale odpustit podle mě je, že to tomu člověku jakoby úplně nechci prostě držet, jo. Ale pokud mě to opravdu podrazí, tak nejspíš už nebude má nejlepší kamarádka. Jo, některé věci se prostě vyhnu, protože vím, že to znova ve mně vzbuzuje stejné emoce. Jo, tak do některých věcí už potom jakoby nejdu, ale nedržím to tomu člověku a vím v srdci, že mu vlastně jakoby jsem ochotná požehnat, jo. Ale já jsem měla třeba jeden hrozný konflikt na výšce s jedním jako učitelem okolo nějaký zkoušky, ale opravdu hrozný. A já jsem pak šla a jsem říkala, dobře, protože jako tak ty říkáš, jako že máme žehnat svým nepřátelům, dobře, já jsem ochotná mu požehnat, aby se potkal s tebou, bože, ale rozhodně ne kvůli tomu, aby mu zvedli vejplatu, jo. A tak jsem si říkala, jo, jakože prostě taky si nehrajeme na Bohu, že my dokážeme všechno, že nám všechno je, že nás jako by nic nebolí. Ale nechci to tomu člověku držet, prostě přeju mu dobrý v životě. A může mi být jako, nemusím s ní být nejlepší kamarádka, jo. Můžu prostě se vyhýbat nějakým věcem, jenom jako, a taky nechci, a to mi třeba říkají nějaký louky, co třeba byly rozvedený celým manželem, opustil s jinou, kvůli sobě jsem je odpustila. Protože jako neodpuštění strašně užírá energii a kromě toho, že tu máš nějaký své duchovní jako dopady, tak i člověk to strašně stravuje. A popravdě jako v modlitbě Otčenáše napsáno, Bože, odpust nám naše viny, stejně tak jako my odpouštíme tím, co se provinili proti nám, a to je teda silný slovo. Protože já jsem tady nechci, aby mě pánu odpustil. Já jsem si vědoma svých hříchů a nedostatečnosti. Takže ti můžu říct, že i na základě toho slova já prostě potřebuji odpuštění a je taky odpuštění. A to, že to doprovází nějaké emoce, to, že když jsem zároveň na to vzpomenu a znova se naštvu, prostě já si myslím, že patří k životu. Tak ještě někdo? Nějaký dotaz? Tak jo. Tak je 3:15. Myslím, že není potřeba pro to měl protahovat.